იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
გესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. გადაცემას ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მეფონია გაუძღვებით, სარეჟისორო პულტთან კეთება ნაცვლიშვილია. დღეს 26 ივნისია, პარასკევი. დღეს კონტაქტში მოვიწვიეთ პოეტი, პროზაიკოსი და მთარგმნელი ბადრი თევზაძე. ორკვირაშის იუბილარია და რომ არა COVID-19 ამ თარიღს მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლებთან აღნიშნავდა, თუმცა მათ საჩუქრად თარგმანების ახალ კრებულს უმზადებს ფრანგული პოეზიის სამი მშვენიერი ეპოქა, ასე დაასათაურა ან მან თავისი შემოქმედების მორიგი წიგნი.
და ვიდრე ბატონ ბადრისთან საუბარს დავიწყებდეთ, მოკლე ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ბადრი თევზაძის ლექსების პირველი წიგნი 1976 წელს გამოვიდა, ის არის ლექსების რამდენიმე კრებულისა და დოკუმენტური პროზის პარიზში წასვლას რა უნდა ავტორი, გამოცემული აქვს მის მიერ ნათარგმნი ფრანგული პოეზიის მცირე ანთოლოგია 19 საუკუნე ფრანგული პოეზიის 1000 წლეული, სადაც თავმოყრილია 80-ზე მეტი ფრანგი პოეტის 250 ლექსი. თარგმნელობითი საქმიანობისთვის მინიჭებული აქვს ივანე მაჩაბლის პრემია. ეს არის მოკლე ინფორმაცია,
ბატონო. შეიძლება ბევრი რამ გამოგვრჩა, მაგრამ მეტნაკლებად ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტები შევკრიბეთ. მოგესალმებით. ბატონო ბადრი.
გამარჯობათ, მოგესალმები თქვენ და ჩვენს მსმენელებს.
ჩვენ დავასწრებთ მოვლენებს და იწინასწარ ორი კვირით ადრე მოგილოცავთ საიუბილეო თარიღს. რა თქმა უნდა, ჯამთველობას გისურვებთ, დღეგრძელობას და შემოქმედებით წარმატებებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შემოქმედების თაყვანისმცემლებისთვის.
დიდი მადლობა.
თარგმნელობითი საქმიანობით უნდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ბოლო რამდენიმე წელია ძირითადად ამით ხართ დაკავებული და ფრანგული პოეზიის მოყვარულთ და არამხოლოდ მათ, ძალიან საინტერესო სამყაროში ამოგზაურებთ. აი, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი და რატომ მაინც ფრანგული პოეზია?
ჯერ საერთოდ საფრანგეთისადმი, როგორც ქვეყნისადმი, ეს მამიდან მოყოლებული სიყვარული და ინტერესი მქონდა, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს მამაჩემი ტყვეობიდან გაიქცა იქ საფრანგეთის ტერიტორიაზე, პარტიზანებს შეუერთდა და ის ორი წელიწადი, რაც მან ბრძოლაში გაატარა, მისთვის თვითონ იყო რაღაც ვაჟკაცობის და აი თავისუფლების წლები. და ხო, ის რომ დაბრუნდა, მე თვითონ დაბრუნდა სხვათა შორის, და ამის ძალიან ბევრ რეპრესიას აცდა. მერე დავიბადე, მერე 10 წლის მერე, მე და უბრალოდ შიგნან მეამაყებოდა, რომ მამაჩემი იყო საფრანგეთის საბრძოლო ჯვრის და მედლის ორდენების კავალერი და საფრანგეთის არმიის ლეიტენანტობა ჰქონდა მინიჭებული. და კიდე უკვე როცა ჩემი ინტერესები წავიდა პოეზიისკენ, უნებრივია ეს ფრანგული პოეზია ჩემთვის საინტერესო აღმოჩნდა. განსაკუთრებით აი რეზო თვარაძემ 73 წელი იყო, მგონი, გასული საუკუნის გალაქტიოზე გამოსა შესანიშნავი წიგნი და იქ აი იმ ზეგავლენაზე, რაც სოფლიო ლიტერატურაზე მოახდინეს ფრანგმა სიმბოლისტებმა, რაც რო წერდა, შიგნიდან გამიჩნდა სურვილი, რომ მეთარგმნა. სამწუხაროდ მასში ჩემი ფრანგული ძალიან მწირი იყო, ახლა სკოლაში რომ ისწავლე და მისაღები გამოცდებისთვის რომ გავხსდა, მე რომ გეფანდება სტუდენტობის დროს. რომ სულ მქონდა რაღაც სურვილი, გაქრებოდა, ბრუნდებოდა. 83 წელი იყო, რომ ჩემმა მეგობარმა პოეტ ვახტანგ ლუტისმამ, ომზირმა მამა ნიკოლოზმა ჩამოაჩუქა წიგნი რუსეთში გამოცემული 19 და 20 საუკუნის ფრანგული პოეზიის ანთოლოგია, სადაც ვნახე ფრანგულად ყველა ის პოეტი, რომლის თარგმნასაც მაშინ ახალგაზრდობაში ვთქვათ ვისურვებდი. კიდე გავიდა 10 წელი, ვისწავლე და ვთარგმნა. მე უკვე საფრანგეთში წასვლა როცა გადავწყვიტე, ახლა იმ სახელმძღვანელოების გარდა ხომ წირდებოდა ტექსტი და პირდაპირ ლექსების წკარედების კეთება დავიწყე და წკარის რომ მაგეთ მე თარგმნიდა.
საფრანგეთში უკვე იცოდით ფრანგული?
ჩემი სათქმელის გაგებინება შემეძლო, მაგრამ პირველი ორი კვირა ძალიან მიჭირდა იმის გაგება, რასაც მოპასუხე მეუბნებოდა. სანამ ერთ წინადადებას შეუჩვებელი ყური გაშიფრავდა, მას მეხუთე წინადადება ჰქონდა ნათქვამი. ასე გაგრძელდა ეს წვალება ორი კვირა. და ორი კვირის მერე პროვანში ერთ ძალიან კარგ ოჯახში, კარგ საზოგადოებაში, რაღაც გემრიელ ხილში მოხვდი და ორი საათის მერე ცოტაც რო შევთვერი, ვიგრძენი, რომ ყველაფერი მესმოდა, რასაც მასპინძლები და მათი სტუმრები ამბობდნენ და იმის მერე უკვე თამამად ვარ ფრანგულ ენასთან.
და თქვენი წიგნის დოკუმენტური პროზის სათაური არის პარიზში წასვლას რა უნდა. აი მეც უნდა გკითხოთ, პარიზში წასვლას რა უნდა ბატონო ბადრი? ფრანგულ ენის ცოდნა და კიდევ?
ნუ იმ წლებში ეს წიგნი რო გამოვიდა, რომ მეკითხებოდნენ ხუმრობით ეუბნებოდი, ან დიდი ფული, ან დიდი ვალიო. ხო და დიდი ფული მე არ მქონია. არის, როცა დიდი ხნის სურვილის ასრულებას ვერ ახერხებ, სულდებ, დევდად. საბოლოო სიტუაცია გექმნება ისეთი, რომ გაიძულებს, აი გაიძულებს, რომ მარტო შენი პირადი ეგოისტური სურვილით კი არა, უბრალოდ აუცილებელია, რომ წახვიდე და აისრულო შენი ბავშვების ოცნება. ბუნებრივია სხვა უამრავ საქმესთან ერთად, მაგრამ ნომერი პირველი ოცნების ასრულება, რაც გაძლევს ძალას, რომ მოქმედო რთულ სიტუაციაშიც.
და მაინც ეს ყველაფერი დაიწყო მამის აი წლების გამო, რომელიც მან გაატარა საფრანგეთში. როგორც აღნიშნეთ, მაინც ეს იყო რაღაც სიამაყის განცდა მასთან.
აი პატარა მეტისთვის რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ აი მამის ვაჟკაცობის ჯერა
რა. იმ პერიოდში თან.
ეს ძალიან დიდი რამ იყო და ახლა
მან იცოდა თქვენი სურვილის შესახებ, თუ ჯერ კიდევ მაშინ მასთან ურთიერთობის პროცესში არ იყავით ამაზე ჩამოყალიბებული?
არა, საერთოდ მას თვითონ ჰქონდა სურვილი, რომ წასულიყო საფრანგეთში ჩემთან ერთად, რომ აი ეს მეგობრებს რო შეხვდებოდა, რომ აი ეს მეგობრები რომ მასზე ილაპარაკენ, ყველა მამას აქვს სურვილი, რომ შვილმა დაინახოს საუკეთესო მხრიდან. და აი მასაც ჰქონდა სურვილი, რომ მის მეგობრებს შეხვედროდი, გამეცნო და მეც გამეგო რა მამა მყავდა. უბრალოდ ისეთი პერიოდი იყო რა, არ ეწყობოდა წასვლა კი არა. ის მოხდა ერთხელ მამაჩემი დაებარეს ერთ ძალიან ისეთ ორგანოში, საშიშ ორგანოში იმ დროს. ხო და мама წავიდა მახსოვს, დედა რო ნერვიულობდა мама რო წავიდა. საღამოს მოვიდა, იცინოდა რა იყო. რა იყო და დამიბარეს უნდა მკითხესო, რამე ხო არ გიჭირთო რა? რაიმე პირობების გაუნჯობესობა ხო არ გიჭირდება თუ გამიკვირდაო რა? და რა მიჭირო? რა ჩქარა წამოვიდოდი იქიდან ის მერჩინ. და ერთი ორი დღის მერე გავიკეთე თურმე საფრანგეთის ომის ვეტერანთა რაღაც საზოგადოება ჯგუფი იყო თბილისში ჩამოსული და ვიღაცას უკითხავს და აი უბრალოდ ამათ შეეშინდათ, რომ რაიმე თქვათ არ გაიქცეს და არ შეხვდეს და არ შეჩილოს რამე ხოლმე არ რაიმე მიჭირს თუ რაღაცა.
და გადაწყვეტეს რომ მეტი ყურადღება გამოეჩინათ
ეს მე რაღაცა იყო. мама ещё на ней гацило серьёзно და არეკიდებოდა ასეთ რაღაცას.
ბატონო ბატრი, საიუბილეო თარიღს ახალი წიგნით ხელდამშენებული შეგებებით ჯერ კიდევ ორი კვირა აწინ და
ნუ იმედია ის წიგნის გამოა იმ ორ კვირაში, იმიტომ რომ კორონა გააჩერა, გააჩერა და ეხლა
წიგნის გამოვიდეს და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფრანგული პოეზიის სამი მშვენიერი ეპოქა, ეს არის ახალი კრებული სათაური. აი რომელ ეპოქებზე გაქვთ აქცენტი აღებული?
ესე იგი, ეს არის პირველი ეპოქა მე-16 საუკუნის ფრანგული პოეზია, აი ძალიან მდიდარი ეპოქა. ერთბაშა დიდი სახელებით, ეს არის აღორძინების ხანის დასაწყისი ფრანგულ პოეზიაში. საერთოდ ფრანგულ კულტურაშიც თითქმის ყველა სფეროში, აი მე-16 საუკუნეში დაიწყო აღორძინების ხანა, სადაც ერთი საუკუნით იტალიური აღორძინების მერე. და იქ არის დიდი სახელები რა, თქვა როგორიც არის რონსარი, დიუბელე და სხვები. ძირითადად მაინც ესე ქვია თითო ეპოქას მიუცი ცალკე ქვესა თაური. მე-16 რონს არის დიადი საუკუნე. იმიტომ რომ ეს ამ წიგში ესე იგი ეპოქები არის სუბიექტურად შედგენილი პირადი დამოკიდებულებით ამა თუ პოეტისან, მისი პოეზიისან. აი ვინაიდან რონს არის პოეზია უფრო მიყვარდა, ახლა რომ ანთოლოგიურად რაღაც პერიოდს რო გამოსცემს, სადღაც მეტნაკლები თანაპრობა მაინც ხომ უნდა იყოს ავტორებში, თქვა ერთს რო ხუთს მიცემ, მეორე სამი მაინც ხომ უნდა მიცემ. არ არის ეპოქის თითქმის ნახევარი მე აქ რონს არის პოეზიას. ასე გავაკეთე წინა წიგნი რომ იყო პოლ ვერლენი და სხვა ფრანგი სიმბოლისტები. ისიც ახლა არც რემბო და არც მალარმე და არც თქვათ ბოდლერი არ ყოფილა ვერლენზე ნაკლები პოეტები, მაგრამ ინდივიდუალურად რახანმე ის უფრო მიყვარდა, მეტი ადგილი დაუთმე. აი ესეა თქვათ ამკრებულშიც მე-16 რონს არის დიადი საუკუნე. შემდეგი განყოფილება არის ჟერარ დე ნერვალი და სხვა ფრანგი რომანტიკოსები. ახლა რომანტიკოსებს ფრანგებს ისეთი ის აქვს მე-19 საუკუნის დასაწყისია. ისე ბულბულ ვიქტორ ჰიუგო რომანტიკოსი იყო, მიუსე, გოტიე და ამ დროს აქაც ინდივიდუალურად ვის ყველაზე მეტად მიყვარს. თქვათ იმას ვუთმობ მეტად ჟერარ დე ნერვალი. ხოლო შორის ფრანგებს ესეთი ძალიან განათლებული პრეზიდენტი ყავდათ, ჟორჟ პომპიდუ, რომელმაც მისი პირადი სიყვარულის გამო შეადგინა ანთოლოგია ფრანგული პოეზიის. ეგ ნერვალზე წერდა ყველაზე რომანტიკოსი ფრანგ რომანტიკოსთა შორის. ასე იგი შეიძლება თქვათ მასზე დიდი პოეტი იყო, თქვათ სხვა, მაგრამ ეს უკვე ყველაზე რომანტიკოსი თავისი პოეზიის ბუნებით. ну მესამე არის განყოფილება შარლ ლეკონ დე ლილი და სხვა პარნასელი პოეტები. შარლ ლეკონ დე ლილის ფიგურაც და პოეზიაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რაღაცნაირი მონუმენტური, თან ეგზოტიკური და თან როგორ გითხრათ, შინაგანად ვაშკაცობი და ამიტომაც ეს სამი ეპოქა დაალაგდა ესე თითო-თითო უფრო გამორჩეული ავტორის მიერ, რომლისაც არის უმეტესი ლექსი, ეს სუბიექტური მიკროანთოლოგიებია.
და ადრე თუ ქონიათ მცდელობა, რომ გეთარგმნათ ამ პოეტების ლექსები და თქვენს წინაკრებულებში თუ არის მათი შემოქმედება?
კი, ბოლო-ბოლო 5 წლის წინ ფრანგული პოეზიის ანთოლოგია რო
ისა. ოღონდ ასე ვრცლად არ იყო.
ასე ვრცლად არ იყო, ხლა იქ უნებრივია, როცა ანთოლოგიას აკეთებ უკვე მართლა რომ აქ ფრანგული პოეზიის 1000-ლეული, ვერ იზამ იმას, რომ შენი სიმპათიის და სიყვარულის გამო ერთ 50 ლექსი მისცე და სხვას მასზეა იქნებ არანაკლებს 5, იქ მაინც
მიდგომა ცოტა სხვანაირია.
ხო და ესენი სუბიექტური ანთოლოგიებია და თან მუშაობაც ხო გრძელდება. ჟობას გრძელდება და უკვე ამ კრებულებში ამ ავტორებს მეტი
სუბიექტური არჩევანია, როგორც ამბობ, თუმცა ვფიქრობ, რომ დარწმუნებული ხართ, რომ ძალიან ბევრი ფრანგული პოეზიის მეხოტების მოყვარულის ყურადღებას მიიპყრობს.
ლეგარიში როგორ ყურადღებას მიიპყრობს?
ფიქრობთ, ხო, სუბიექტურია, თუმცა
სუბიექტურს ერთი გამართლება აქვს, რომ ეს სუბიექტური, იმიტომ რომ ის უფრო გიყვარს. რაც უფრო გიყვარს, იმას მეტი სიყვარული თარმი და უკეთესი გამოდის.
მაგრამ თითოეული ავტორის სურვილია, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა წაიკითხოს და მეტმა მოიწონოს მისი შემოქმედება. თქვენ ამაზე ხართ ალბათ ორიენტირებული, არამხოლოდ საკუთარ სიამოვნებაზე, არამედ იმაზეც, რომ ვისაც, როგორც ისო აღნიშნა, ფრანგული პოეზია უყვარს, ვინც მეხოტვეა ფრანგული პოეზიის, იმანაც იგრძნოს ფრანგული სიტყვის სილამაზე და ხიბლი.
მაინც ობიექტური თუ იქნები, ვიტყვირო, ეს ეპოქა, რომელშიც ვცხოვრობთ, არ არის ვთქვათ ის ეპოქა, როცა პოეზია ძალიან წინაპლანზეა წამოწეული. ახლა ჩემს ახალგაზრდობაში სულ სხვაგვარად იყო. ამიტომ რეალურად ახლა მე ძალიან დიდი რაოდენობის იმედი არ მაქვს, საერთოდ ნამდვილი პოეზიის გამგებ ადამიანთა რიცხვი ყოველთვის ნაკლებია. ბოლო პოეზიას თავი დავამოწმოთ, აი პროზასაც, აი ბალზაკი როცა წერდა, თქვა ბალზაკმა დაწერა პარმის სავანეზე, როცა დაწერა, ეს იყო საოცარი აღფრთოვანება ბალზაკისა სტენდალის მიმართ. ერთ რაღაც წერდა. Უბრალოდ 20-30 ადამიანი შეიძლება იყოს ამ ეპოქაში. შეიძლება შემდეგ ეპოქაში 20-30, მაგრამ სულ ეყოლება ის 20-30. ახლა 20-30-ის რომ იყოს, რომელსაც არამატო იყო, რომელსაც გამოადგა, მე ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, როგორც შემოქმედმა, ვთქვათ, ივე გივი გეგეჭყორის წყინვალი თარგმანებიდან, დავიწერედიან ის წყინვალი თარგმანები. იქნება ეს თარგმანი კიდე ვიღაც ახალგაზრდას გამოადგეს და რაღაცა ისწავლოს, რაღაცა განავითაროს უკეთ.
მოკლედ, სურვილი ჰქონდათ ძალიან დიდი ხარია და საკუთარ თავს შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ გაუკეთეთ ერთგვარად საჩუქარი და ცხადია, ეს შეიძლება აღმოჩნდეს საჩუქარი ბევრი ადამიანისთვისაც.
რაც მეტისთვის იქნება, უფრო ბედნიერი ვიქნები. ხო, რაც არ უნდა თავმდაბლობა ვითამაშო, არა, ნებისმიერი წიგნის ავტორისთვის ის არის გამარჯვება და სიხარული, თუ ვიღაცა წაიკითხავს და ვიღაცას სიხარულს მოგვრის, ააღელვებს.
ყოველთვის ამბობენ, რომ სხვისი ლექსის თარგმნა ძალიან რთულია. ბევრად უფრო რთული, ვიდრე საკუთარი ლექსის დაწერა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის, როცა თარგმანია, ბევრად უკეთესი, ვიდრე ორიგინალი, ასეთიც არსებობს.
ან პირიქით.
ასეთიც არსებობს, ან პირიქით. და ხანდახან არის, რომ აი ამ თარგმანებში ჩანს თარგმნელის პოეტური სული და სადღაც შერწყმა სწორედ თავარ ავტორთან. მაგრამ აი თქვენთვის როგორია ეს პროცესი? ძალიან საინტერესოა. თქვენ როგორ უდგებით ამ საკითხს და რაში მდგომარეობს ყველაზე მეტი სირთულე და რა გიმარტივდებათ ამ დროს?
არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდი, მაგრამ პრინციპში 20 წელია ჩემთვის მაინც თარგმანი პრიორიტეტული გახდა, ვიდრე თქვათ საკუთარი შემოქმედება.
შეიძლება
იმიტომაც, რომ ესე იგი ახალგაზრდობას უყვარ ძაფრი თვით გამოხატვა. ეს ახალგაზრდობა რო გავიდა, უკვე სხვანაირი ვაჟკაცობა საჭირო, საკუთარ სულში ხელახლა ჩასასვლელად და იქ რასაც იპოვი იმის გამოსატანად. და ყოველთვის არ ყოფნის ეს ვაჟკაცობა. ნახე შეიძლება ზრელად ყველგან გაი არ გამოიარო, მაგრამ აი ნამდვილი პოეზია რო შექმნა, არა მართლა უნდა შეგეძლოს გაბედვა. ხო და ასე დროს ფორმიდან რო არ გამოხვიდე, თარგმანი არ წყინარი გამოსავალი, იმიტომ რომ მას მოაქვს ხარული. გულწრფელად გეუბნები, ზოგიერთი ძალიან კარგი თარგმანი რო გამოსვლია, იმაზე ნაკლები სიხარული კი არ მიგზია, ვიდრე თქვათ საკუთარი ლექსის დაწერის დროს. ეს ძალიან ინდივიდუალური. შეიძლება ერთ წლის მერე სხვა პასუხი გაგცეთ, მაგრამ აი ახლა ესე შევიცნობ.
და თვითკმაყოფილების გრძნობა ხშირად გეუფლებათ, ბატონო ბადრი, თარგმანებთან მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლექსი გაქვთ, ძალიან ბევრი ლექსი თარგმნით და ყველა ერთნაირად კარგი გამოგივიდათ თუ არის ლექსები, რომელზეც ფიქრობთ, რომ იქ შეიძლება და რაღაც უკეთესად გამოსვლოდა.
ან გავიდეს პერიოდი და
გადახედოთ და
კიდევ გადახედოთ და უბრალოდ.
არა, გადახედით, დაახლოებით, სულ არის გადახედვა საჭირო. ბოლო-ბოლო უცხოენა და ბოლო-ბოლო ასაკოს კიდევ რაღაც სიზუსტეს, რომელიც შეიძლება გაგეპაროს, თქვა უფრო ადრე. შეიძლება რაღაც ასაკობრივად გაგეპაროს, რაც ასაკის გამო ვერ მიხვდი. და ეხლა მეაქვს, ახლაც რომ მოვდიოდი, ну წამოვიყე ძველი კრებული, იმიტომ რომ ზოგიერთი ის ავტორი, რომელიც არის, თქვა, ახალ კრებულში, ზოგიერთი მათი ლექსიც არის ახლა. აქ მოსვლამდე 1-2 სტრიქონი ისე შევამჩნი, რომ ახლა არა, ასე უკვე აღარ. თარმე, აი რაღაცას პატარა ნიუანს შევწვი. ასე რომ მუშაობა ყოველი ახალი კრებული როცა გამოდის, განსაკუთრებით თქვა ანთოლოგიის ტიპის და ხელახლა უბრუნდები.
რა არის ყველაზე რთული? აი, რა ხიბლავთ ამ დროს? აი, ამ პროცესში ყველაზე დიდი სირთულე რა არის? თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი რაღაცა სხვანაირი სულიერი მზაობა სჭირდება, ვაჟკაცობა, სხვა ურთიერთობას ითხოვს, სხვა ადამიანის და თან თქვენთვის საყვარელი პოეტის შემოქმედებას თან აი შეხვედრა და შემდეგ მისი უკვე შენ სენაზე მიტანამ კითხვალთან და ამ დროს აი ყველაზე რთული რა არის თქვენთვის?
ყველაზე რთული არის თვითონ იმ პოეტის იმ კონკრეტული ლექსის შეგრძნება, ისე შეგრძნება, რომ ასღაც გულში ჩაგიჭდეს. ეს არის ყველაზე რთული. რომ იგნორ ეს უნდა რაღაც გარდასახვის მომენტიც არის, მსახიობი რომ თამაშობს როლს. რაღაც მომენტში უნდა მოახერხო, რომ ის სათქმელი შენი სათქმელი გახდეს. აი ეს იმები შენი სულის და იმის პოეზიის როცა ხდება ერთმანეთს და ეს იგრძენი, უკვე პირველი პოეტური ფრაზა, არუცებელი არა რომ პირველი სტრიქონი იყოს. და უკვე რო უყურებ ამレ სადღაც შეიძლება მე-12 სტრიქონი ან 25 გაკრთეს და იმ სტრიქონში უკვე მოცემულია ის შინაგანი რიტმი რა რიტმითაც მიყვეთარ მას. მე უკვე ძალიან ადვილია. ყოველთვის მიჭირს პირველი ერთი სტროფის მორგება ჩემთვის. ის თუ მოვირგე მე მიდის.
არის ისეთი ლექსი, რომელიც ჯერ კიდევ სხვა დროისთვის გადადეთ. რომ აი შემდეგ დაუბრუნდებ თქვენ ხო თქვით რომ აი გარკვეული პერიოდის
ახალგაზრდობის პერიოდში სხვა თვალით უყურებთ
და თუნდაც ახლა რომ მოდიოდით ჩვენთან გადაცემაში შეხედეთ რომ ამას კიდე რაღაც სხვანაირად მიუდგებოდით. გააქვთ ისეთი გადადებული მომავლისთვის?
მომავლისთვის არა, დღეისთვის თუ ხვალისთვის. აი პირდაპირ ასე ვიტყვი. უკვე ხვალის მომავალია რა. არის ესეთი შესანიშნავი ფრანგი პოეტი სენ ჟან პერსი. და ძალიან მომეწონა ხო ერთი ფრაგმენტი მისი პოემიდან ანაბაზისი კონდა გივი გეგეჭკორს თარგმნილი, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი რომ წავიკითხე. მაგრამ მომეწონა თარგმანი ლექსის, მაგრამ ეს სენ ჟან პერსი ჩემთვის როგორც ავტორი არ შემიძლია რაღაც თარგმნა იქ ანთოლოგიისთვის. ისი ქრონიკებიდან უბრალოდ დღეს დილით ვიჯექი და ვათვალიერები. ახლა ამ პერიოდში მართლა ინტენსიურად მუშაობ მე-20 საუკუნის ფრანგული პოეზიის ანთოლოგია მინდა რა ცალკე გავაკეთო. ხო და ისე მოყვა ანაბაზისიდან კარგა მოზრდილი ფრაგმენტი თვალში. გადავხედე და ვიგრძე. აი მართლა ვიგრძენი. ვიგრძენი აი დადგადრო, რომ სწორედ ეს მონაკვეთი მაინც ვთარგმნა. თუ გეგეჭკორსაც ძალიან დაუთარგმნია რაღაც ფრაგმენტები თარგმნა, ძალიან კარგად თარგმნა. აი ამ ახლა რომ ნახე ის ფრაგმენტი ისე ვიგრძენი, როგორ მზად ვარ დღეს ყოველ დღე რა დამჯდე და აი ის მოვითავ. აი შინაგანად როგორ არის მოთხოვნილება გაჩნდა, რომ ის ანაბარში თავიდან ბუნდებ თარგმნა.
ბატონ ბადრი, კარგი თარგმანის ცნება თქვენთვის რას ნიშნავს და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს თარგმანი?
ძალიან ბევრია. სული ნომერი პირველი. სახეობრივი აზროვნების სისტემა, რომელიც იმ ავტორს აქვს. არ შეიძლება ვთქვათ გალაკტინოს რო თარგმნიდე, სადაც ვთქვათ იმ სიტყვა ნაწყვეტი გამოგვიცხადებს რომ უფრო მეც ვიდი მსჯელობა და იშუაში რაღაც თავისებური მუსიკით ინტონაციით ავსებს არა იმას რომ შეიძლება ბოლომდე არ გესმის მაგრამ იმ მუსიკით გიმორჩილებს ან მსგავსი მუსიკის მოძებნა შენ სცენაზე უკვე ну რაღაცებს ვაკეთებ ახლა როგორ გითხრათ არის თქვათ ფრანგულ ენას მისი სიტყვების სხვა სისტემა აქვს ასე ზუსტად იგივე რიტმით გამართვა ხო უბრალოდ შეიძლება სასაცილოდ ჟღერდეს ქართულად და ხელოვნურად მაგრამ აი რამდენი გამართვა ეგზომა რომ ქართულ ინტონაციას და ერთ-ერთი ხერხია წაღიღინებაც რა აი ღიღინე ფრანგულად, აი შეეცადო იმ ღიღინში მიახლოებული ტონი იყო ქართულად. მოკლედ სამზარეულოა რა შინაგანი და ხან გამოდის კარგად, ხან არ გამოდის. ხარ ფორმაში, ხან ვერ ხარ ფორმაში. ახლა ასაკში ნუ დავასახელებ, მაგრამ ასაკში მაინც რომ შედიხარ, უფრო ძნელი ხდება ფორმაში ყოფნა.
და მაინც მთარგმნელი საქმიანობა გამომცემლობებზეა მეტწილად დამოკიდებული. ბატონ ბადრი, რა ბერკეტები აქვთ მთარგმნელებს იმისთვის, რომ შეძლონ თავიანთი შემოქმედებითი გეგმების განხორციელება?
ახლა მაგაზე ძალიან ზუსტი პასუხის თქმა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ყველა მთარგმნელს აქვს მისი ხერხები და მეთოდები და გზები. მე მეკითხარით, მე თარგმნი პოეზიას
და გამომცემლობელი
პოეზია ისეთი რამ არის, რომ კომერციული ჩვენს ეპოქაში არ იქნება რა. აი ეს უამრავი გამომცემლობა რომ არის, გამომცემლობა უნდა მოიგოს. პოეზიით გამომცემლობა ვერ მოიგებს. დიდი სპონსორების ზემის თავის მე არ მაქვს. და რჩები რა იმის იმედად, რომ აი აგერ ბათუმელი ვარ, გამომცემლობა აჭარა არის, სადაც უყვარვარ ხალხს და სადღაც ხან თქვა საიუბილეო თარიღს გამოიყენებენ, ხან რაღაც ხან რაღაცას ერთჯერ ძალ აქაც ამათას რო გავაჭირდათ მოულოდნელად ის ესეთი მთავარი თარგმანი წიგნი ფრანგული პოეზიის 1000 წლეული ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოება როსტომ ჩხეიძემ ფაქტიურად გამომიცა. ესე რო გითხრათ ძალიან ვერჭვიან რამეს ვიტყვიო, ნახოთ რა შეიძლება თქვა. იმიტომ რომ მე ვიცი თარგმნი იმას, რომელიც არ არის დღეს კომერციული. ამიტომ რომელიმე გამომცემლობასთან მისვლა, მოსვლის და ესეთი რაღაცები
შემოთავაზება გქონია მათგან? არ არის კომერციული, თუმცა არის ზოგჯერ.
ახლა შემოთავაზებაზე არ ყველა მიცის რას ვაკეთებ. როცა როსტომმა დაინახა რომ მე ვერ ვცემ ამ 1000 წლეულს და ძალიან გული მტკიბა,
შემოთავაზებაში გულისხმობ, რომ
მოდი მე
აი შემოგთავაზონ ის, რომელიც თქვენ შესაძლებელია არ გიფიქრიათ, რომელზეც არ გიფიქრიათ, რომ გეთარგმნათ, მაგრამ ამ შემოთავაზების შემთხვევაში გექნებოდათ, გაგიჩნებოდათ ინტერესი. აი ასეთი სიტუაციაში როგორ
გითხრათ, იცით? ასეთი შემოთავაზება არის, როცა აქვს არის რაღაც კარგული მწერლების განსხვავებით, თუნდაც ფრანგულში თანამედროვე მწერლების თქვათ გარკვეული სია ნაწარმოებისა, რომლის თარგმნა შეიძლება თქვათ გამოცემა, რომელიც ახლოს არის თქვათ ფრანგულ კულტურასთან, ამასთან გამოგიცეს. შემოთავაზება, შემოთავაზება უკვე შენთვის ინდივიდუალურად კი არ არის თქვათ თარგმნელთა გარკვეული ჯგუფისთვის რომ მოდის, მაგრამ ყველაფერი არის მართლა სიყვარულს. რაც მიყვარს, იმას თარგმნი. რაც არ მიყვარს, რომ მარტო ფულისთვის იმში რომ გამოვიდეს და თქვა ასეთი გამოცემის დროს ხომ რასაც ღებულობ, არა? ყველაფერს თავი დავანდო.
თუმცა არიან ალბათ მაინც ისეთი ფრანგი პოეტები, რომლებიც ალბათ უნდა რომელთა შემოქმედებას უნდა იცნობდეს ქართველი მკითხველი და მათი ლექსებიც იყოს თარგმნილი ქართულ ენაზე. თქვენ შეიძლება არ გიცდიათ, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რომელი პოეტები დაასახელებდით, რომელთა შემოქმედება უნდა იცნობდეს ქართველი მკითხველი, რომელსაც არ აქვს შესაძლებლობა ის წაიკითხოს ორიგინალში?
ზუსტად მაგათ თარგმნი.
ყველას.
ნუ ახლა რომელ თული ესე იგი მომწონს თარგმნი. ეხლა მე 20 საუკუნის კრებულზე მუშაობ, მეთქი სახში და 35 ავტორია მე 20 საუკუნის და უკვე დღეს გადაუთვალე და 107 ლექსი არის რა თარგმნილი და ცოტა ეს მეორე შემთხვევაში გამეხსნა ახლა და თითქმის ყოველ დღე მუშაობ ამ დასვენებზე. ჯერ კორონამ დამასვენა სკოლიდან, ეხლა ისე და დავეწყო არტანეგები, მაგ მევი თავისუფალი და მოხეხე რიტმში ჩაჯდომა. რიჩი როცა ვჯდები, მე გრძელდება მუშაობა. ნუ პირველში ალბათ მე 20 საუკუნით გავაგრძელებ მუშაობა და შემდეგი პარიზში წასვლა რომ მომიწეს, უკვე სერიოზულად შევეცდები მუშაობა აი იმ პოეტებზე, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ და ქმნიან საფრანგეთში.
და ვისთან ურთიერთობას ვარაუდობთ, ან გაქვთ გეგმაში?
ჯერ არავის.
ბათუმადრი, თქვენ ურთიერთობთ აჭარაში მოღვაწე სხვა მთარგმნელებთან და რა გამოწვევის წინაშე არიან ისინი? ანალოგიური სიტუაცია მათთან მიმართებაში, ჩვენ გულისხმობთ გამომცემლებთან ურთიერთობას და კომერციული ლიტერატურის თარგმნას.
პოეზიას ის თარგმნის, მართლა აქვს რა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ არცადი გამომცემლობისთვის მომგებიანი არაა, მაგრამ საბედნიეროდ აქ არის თქვა გამომცემლობა აჭარა, რომელიც რაღაც გარკვეულ დაფინანსებას ღებულობს წმინდა ესეთი გამოცემის, როდესაც კულტურული მნიშვნელობა აქვს. ანუ გამოცემა იმას ვერა იმით ვერაფერს ვერ მოიცავს კულტურული უჯრა. რაღაცები არეთმენ ისიც. ეს ესეთი რაღაცები.
და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი პიროვნულ პირად ურთიერთობებზე არ იყვნენ ადამიანები დამოკიდებული? და აი საიუბილეო თქვენ აღნიშნეთ, რომ თუ საიუბილეო თარიღია, მაშინ გამომცემლობა ერთგვარ საჩუქარს გიკეთებთ და
გამოსცემს.
ყოველთვის ყოველთვის მიმართებაში ხდება ალბათ ასე.
ყოველთვის იუბილე ხომ არ არის? ხუთი წიგნი თარგმანებისა ისე გამომიცეს, იუბილე არ მქონია. რა ვიცი.
და მაინც პრობლემა არსებობს. ძალიან რთულია, როდესაც ავტორი მუშაობს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში წიგნზე და შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, გამოიცემა ეს წიგნი თუ არა. და თქვენი ხედვა როგორია? რა მიდგომა ამისთვის საჭირო, რომ
მიმაჩნია, რომ ზოგადად
კითხვამდე მივიდეს ის, რაც შეიძლება
თადრე იყო მთარგმნელობითი კოლეგია რა თბილისში. და საკმაოდ სერიოზული ადამიანები იყვნენ თავმოყრილი და ეს თარგმანის სპეციალისტები, ლომები და მეტნაკლებად არჩევდნენ ლიტერატურას, უჯერ შეკვეთასაც იძლეოდნენ თარგმანზე. ახლა ეს თარგმნელობითი კოლეგია გაუქმებულია. მაინც კომერციალიზაცია ყველაფრის მაინც არ შეიძლება. აი თუნდაც როგორ გითხრათ, ისეთი განვითარებული და ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყნები, როგორიც საფრანგეთია, ვთქვათ, აქვს 40-ზე მეტი სახლი მწერლებისა და მთარგმნელებისთვის. ანუ ქვეყანა ფიქრობს იმაზე, ახლა საფრანგეთზე უფრო კაპიტალისტურები ხო არა ვართ ნამდვილად, ქვეყანა ფიქრობს იმაზე, რომ თუნდაც ეს ფრანგული კულტურა, რომელიც თავი მოქონდა საუკუნეების განმავლობაში და დღეს ცოტა ანგლიკანიზმის მოძალებამ სადღაც თითქოს ჩრდილში გადაიყვანა, ხელახლა რო იყოს აქტუალური. თუნდაც ის, რომ დაწესებული აქვს საფრანგეთის წიგნის ეროვნულ სახლს საერთაშორისო სტიპენდია მთარგმნელებისთვის და გარდა ამისა 40-ზე მეტი ესე იგი სახლი, სადაც შეუძლია ჩასულ მწერალს და ზოგ ფრანგსაც, თუ მუშაობს თუ ისე საინტერესო პროექტზე, რომელიც მიაჩნია ფრანგული კულტურის მნიშვნელობა, ან უფასოდ, ან ძალიან მიზერულ ფასად იცხოვროს, ვთქვათ, იქ და ორჯერ ვიყავ ამაზე. ორჯერ ვიყავ, შესანიშნავი გარემო იყო შექმნილი ლიტერატურული მუშაობისთვის, იმ ბიბლიოთეკა კიდე კომპიუტერი, ეს იყო ზღვისპირეთის ალპები, ეს არის ნიციდან დაახლოებით 70 კილომეტრზე საორჟის მონასტერი ყოფილი ფრანცისკანელების. 100 წელია ფრანცისკანელები იქ არ არიან, კულტურის სამინისტროს გადაეცა და კულტურის სამინისტრო, ვთქვათ, ეს მონასტერი გამოიყენა იმით, რომ აი ფრანგული კულტურის თარგმნელებს, შემფასებლებს, ეგ შეიძლება იყოს ასევე თქვათ თეორეტიკოსები, რომლებიც თქვათ ათას თეორიაზე მუშაობენ ფრანგულ კულტურასთან დაკავშირებით. იქ სტიპენდიასაც უნიშნავს, რომ ცხოვროს ის ხალხი თქვათ 2-3 თვე და ორჯერ მომიწია ესე და ოჯახისთვისაც რაღაც ჰქონდა სათქმელი, რომ მარტო ცუდუბრალოდ ჩემი სიამოვნებისთვის წარმოშობ.
ცხადია გავგცურული, რომ ანალოგიური დამოკიდებულება იყოს ჩვენი ქვეყნის მთარგმნელებისადმი. და მოლოდინი თუ გაქვთ ამის, რომ ამ მიმართულებით რაღაც შეიცვლება?
ნახოთ, ცხოვრება ესეთია. ვერაზე განსაზღვრავ რა იქნება ერთი თვის მერეც კი არა, თუ ერთი წლის მერეც. ხედავთ, ეს ჩემი წიგნი უკვე მარტის ბოლოს უნდა ყოფილიყო გამოცემული, ახლა როგორც წიგნზე ვსაუბრობ. მარტის ბოლოს ეს წიგნი გამოვიდოდა. 10 ივნისისთვის იყო საფრანგეთის წიგნის ეროვნული სახლის კონკურსისთვის წარდგენის ვადა რა პროექტის. წიგნი ახლაც არ არის გამოსული, კორონა ჩაერია. რომს გამოსვლა მომესწრო, საფრანგეთში ვერ წავიდოდი ახლა. ის სიტუაცია გადაიდო. ამიტომ არ ვიცი, შეიძლება რაღაც სასწაული, რაღაც კარგი რამ მოხდეს, შეიძლება რაღაცა გაიჭედოს. უბრალოდ ადამიანებმა ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ, როგორც შეგვიძლია მოცემულ სიტუაციაში. ჩემთვის ეს საქმეც არ არის, უბრალოდ არის მართლა სიამოვნება.
თქვენ თქვით, რომ უკვე 20 წელზე მეტია, რაც თარგმნელობით საქმიანობას ეწევით, უფრო დიდ ინტერესს აღძრავს თქვენში და
ახლა
საკუთარ ლექსებს რა შეეხება, ამ მიმართულებით რა ხდება?
საკუთარ ლექსებს რა შეეხება, ჯერჯერობით არის სიჩუმე. გითხარით, ახლა ახალი ვაჟკაცობის მოგება მჭირდება, რომ ჩავძვრეს ჩემში და იქ რამდენი შესაძაგლე დამხდება, არ შემეშინდეს, ისე ამოვიტანო და ვიპოვო კარგი. ახალგაზრდას ეს კარგია, სული ქრის თვითონ ღერის. ახლა ტყუილად ახლა ლექსის დაწერ, ზეპირად შემერლე ერთი 50 ლექსი აქვე გიკარნახო და ჩაწეროთ, მაგრამ ნამდვილი პოეზია სხვა ხო? ინამ აწი მასახში ვარ, თუ დავწერ ყველაფერი ნამდვილი მინდა დავწერო.
და ვიდრე ახალ ლექსებს დაწერთ, თქვენ საკუთარ ლექსებს, მანამდე ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს ერთ-ერთ თარგმანს და რას შემოგთავაზებთ.
ვფიქრდებით, ახლა ძალიან ძნელია, თუნდაც აპოლინერის მირაბოს ხიდი ძველი თარგმანია, მაგრამ ახალ კრებულში ხდება, ახლა რო გამოდის იმაში, შემდეგ კრებულს რო ვაპირებ მე-20 საუკუნე იმაში მოხდება. მირაბოს ხიდი ძალიან ცნობილი ლექსია, თქო აპოლინერის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ლექსად ითვლება. მირაბოს ხიდი თქვენს წყნარადის სცენა და სიყვარული ჩვენი ხარება, მახსოვდეს განა რომ სიხარული მუდამს ცვლის სასჯელს დამწუხარებას, მოვიდეს ღამე დროჟამის ნებით, მიდიან დღენი და მე გივრჩები, ხელებს ხელები ეჭდობა რიდით და ქვეშე ჩვენის მკლავების ხიდის, უჩქიროთ ტალღას დაუსრულებლად, დაუსრულებლად რომელიც მიდის, მოვიდეს ღამე დროჟამის ნებით, მიდიან დღენი და მე გივრჩები, ფობას მდიდარი წყლის აქვს იერი, ო სიყვარული მიედინება, ნელავით ყოფა ეს მიციერი და იმედივით არის ძლიერი, მოვიდეს ღამე დროჟამის ნებით, მიდიან დღენი და მე გივრჩები, რბიან დღეები, მიდის კვირათა წყება, დრო არ ბრუნდება და არ ბრუნდება სიყვარული, წასული ნება და სენა ხითქვეშ მიედინება, მოვიდეს ღამე დროჟამის ნებით, მიდიან დღენი და მე გივრჩები.
დიდი მადლობა ბატონ ბადრი დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
იმეც ვიტოვებთ, რომ თქვენი ახალი კრებული მალე მივა მკითხველამდე COVID-19-მა ძალიან ბევრი კორექტივი შეიტანა ჩვენს ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე მედი დავიტოვოთ, რომ ეს ყველაფერი მოკლევადებში დასრულდება.
მე შემიძლია იმას გამოცელობა აჭარამ, რომელსაც თანაც მართლა მაქვს მეგობრული ურთიერთობა, უკვე გუშინვე მამცნო, რომ საქმე დაიძრა. და რახან დამირეკეს და მითხრეს, რომ საქმე დაიძრა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩქარა დასრულდება კარგად.
და მკითხველი მალე მიიღებს თქვენს ახალ ციკლს.
კიდევ ერთხელ გელოცავთ საიუბილეო თარიღს, წარმატებებს გისურვებთ, რადიომსმენელებს კი შევახსენებთ კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ პოეტი, პროზაიკოსი და მთარგმნელი ბადრი თევზაძე. ძალიან მალე მისი ახალი კრებული ფრანგული პოეზიის სამი მშვენიერი ეპოქა გამოვა სამზეოზე და ვიმედოვნებთ, რომ ფრანგული პოეზიის მოყვარულები ისიამოვნებენ მისი წაკითხვით. ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ორშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს, სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.